Sebelumnya selamat hari kenaikan Isa Al-Masih Yesus Kristus bagi teman-teman Kristen yang merayakan di tanggal 30 Mei 2019. Semoga apa yang diharapkan dari perayaan ini mampu membuat diri teman-teman menjadi lebih baik lagi. Bersama kembali dengan gue Matias Sirait di podcast Batagnesia. Kali ini gue mau bahas soal perlindungan data pribadi dan juga soal perjanjian digital. Topiknya agak hukum banget, berbeda-beda dari yang sebelumnya karena beberapa masukan dari pendengar podcast ini. Terima kasih buat masukannya. Pengen lebih banyak banget untuk diberikan lah pengetahuan dan juga informasi-informasi dan tips and trick di seputar hukum yang berkenaan dengan mereka. So, let's go to the topic number one. Pertama, itu soal jual beli data pribadi. Jadi jauh sebelum pemberitaan mengenai 22 Mei 2019 yang cukup ricuh, di mana banyak sekali pemberitaan satu hari itu full semua kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan berapa kali terjadi dari malam hingga malam kembali, sempat marak mengenai soal jual beli data pribadi. Jadi salah satu leak lah istilahnya, kebocoran informasi yang dimuat di suatu media yang mengatakan soal adanya jual beli data pribadi dari nomor SMS, ID KTP, alamat rumah dan segala macamnya dari pribadi-pribadi, termasuk kita-kita mungkin atau mungkin gue, itu menjadi objek jual beli kepada satu pihak ke pihak lain dengan berbagai macam alasan. Nah, ini mengingatkan gue kepada seringkali, pasti teman-teman juga banyak yang berpikir, kok ada telemarketer dari satu bank atau dari satu lembaga pembiayaan manapun kok bisa tahu nomor gue ya? Padahal gue gak pernah berinteraksi dengan lembaga pembiayaan atau bank tersebut, atau tidak pernah ada sekalipun kontak, baik datang ke email atau ke website-nya segala macam. Nah, gue pengen men-share hal ini sebagai bentuk upaya untuk membuat teman-teman semua lebih melek lagi. Jadi ada beberapa macam yang bisa dilakukan oleh para penyelenggara sistem elektronik lah bahasa hukumnya, tapi kalau bahasa sehari-harinya sih mereka-mereka yang punya platform aplikasi digital di handphone ataupun punya website dan sarana-sarana elektronik lainnya yang memungkinkan mereka menyimpan data-data sesuatu, itu mereka mainly yang gua sangat temukan dalam praktek tuh ada dua cara. Pertama, ketika lo ingin mendownload dan juga aplikasi tersebut dan juga nge-sign up sebagai satu member lah di situ, lo pasti dibutuhkan untuk memberikan informasi-informasi tertentu. Bisa dari nama, alamat email, nomor ID, nomor paspor, informasi mengenai kartu kredit lo untuk beberapa layanan yang mewajibkan lo subscribe fee sebelum menikmati secara full aplikasi atau layanan di website atau aplikasi tersebut. Dan itu akan disimpan. Nah, ketika lo udah di mendaftarkan, masukin semua data-datanya dan lo akan menerima verifikasi email dari layanan tersebut, dan lo buka email tersebut dan lo buka link itu adalah verifikasi valid dan itu adalah one time verification dari layanan tersebut bahwa lo adalah subjek pribadi yang benar-benar real dan sah. Nah, untuk memverifikasi subjek yang satu bisa melalui verifikasi via email atau verifikasi tes tertentu. Yang paling umumnya either teman-teman harus men-checklist I'm not a robot sampai ada bahasanya tuh maca checklist kalau enggak salah ya. Nah, dan yang lain tuh adalah teman-teman harus menunjuk atau mengklik satu gambar yang mana memberikan pemahaman kepada sistem bahwa teman-teman adalah subjek yang memiliki tingkat kecerdasan yang di recognize atau dikenal sebagai kecerdasan manusia. Jadi bukan hewan gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika data-data teman-teman sudah masuk lah di situ dan teman-teman bisa menikmati itu informasi tersebut, maka penyelenggara itu menyimpan data-data teman-teman di storage mereka dan itu pasti didisclose atau maksudnya diungkapkan oleh mereka di sarana-sarana yang berbentuk privacy policy, yang berbentuk term of service policy, yang berbentuk juga bisa jadi adalah agreement. Ketika teman-teman mensubscribe dengan mengklik dan memproses sampai full, maka teman-teman dianggap dengan setuju. Nah, setuju ini memang sampai sekarang jadi diskusi yang hangat di kalangan para praktisi hukum di bidang teknologi. Karena tingkat resiko untuk merecognize persetujuannya apakah diberikan secara sadar atau tidak, itu tidak bisa di make sure secara valid. Bisa saja teman-teman tidak dalam keadaan sadar penuh lah atau dalam keadaan hipnotis sehingga teman-teman harus mengklik atau menyetujui memverifikasi tersebut. Ketika data disimpan, selama teman-teman memakai, teman-teman akan terikat dengan wewenang dari penyelenggara sistem tersebut bahwa data teman-teman akan disimpan. Nah, biasanya kalau sistem itu sebenarnya tidak membolehkan ada pengalihan data, terkecuali misalkan kalau data tersebut diwajibkan untuk diungkap dalam proses hukum. Misalkan teman-teman amit-amit ada proses di kepolisian dan polisi butuh data-data teman-teman, nah itu harus diungkap. Kedua, misalkan jika data-data itu sebenarnya sudah dianggap sebagai informasi publik. Contoh yang paling gampang sih ya, kalau teman-teman mungkin ada saat yang mendengarkan ini juga adalah pihak-pihak selebgram atau artis yang sudah well known. Jadi nama tidak perlu, nama teman-teman tanpa harus dirahasiakan udah tahu gitu. Oh, si A, si B, si C gitu. Dan ada beberapa occasion-occasion lainnya. Bisa juga dilimit mengenai informasi rahasia itu hanya sampai aspeknya A, B, C, D, E. Tapi untuk D, E, F, G bukan informasi rahasia. Sehingga masih subject to informasi sifatnya publik dan bisa dialihkan. Nah, yang terjadi, penyimpangan yang sekarang terjadi adalah para penyelenggara sistem selalu menganggap bahwa data yang mereka pegang adalah dalam penguasaan mereka. Nah, dalam konsep hukum, memang konsep hukum yang dulu adalah setiap barang yang sifatnya bergerak untuk membuktikan siapa pemilik yang sah, maka biasa di tunjukkan dengan siapa yang menguasai atau bezitnya lah bahasa Belandanya. Jadi misalkan ada pulpen yang kegeletak di meja kerja gue sama teman gue, kita nggak tahu punya siapa, tapi gue pakai itu, gue ambil dan gue pakai itu selama berbulan-bulan, gue bisa mengklaim tuh pulpen gue. Tapi gue nggak mungkin bisa membuktikan bahwa gue yang membeli pulpen tersebut, karena gue gak punya bukti pembayaran ya bahwa gue membeli pulpen tersebut. Cuman orang mengasumsikan gue memiliki pulpen tersebut. Nah, data pribadi sebenarnya mirip-mirip seperti itu konsepnya. Jadi, satu hal yang mesti teman-teman pahami bahwa data pribadi dialihkan hanya terbatas untuk ketentuan-ketentuan khusus yang diatur di privacy policy, term of service atau ketentuan layanan maupun perjanjian-perjanjian digital yang teman-teman berikan sebelum teman-teman di approve lah permohonannya untuk mendaftarkan diri. Itu yang membuat teman-teman harus sangat penting sekali untuk mau meluangkan waktu, meluangkan matanya untuk membaca privacy policy, term of service, maupun perjanjian-perjanjian digital. Kenapa? Karena sampai sekarang tidak ada opsi untuk menegosiasikan dan ibaratnya teman-teman masuk ke dalam menikmati layanan tersebut, website atau aplikasi adalah rumah yang harus teman-teman masuki, maka yang berlaku sepertinya konsepnya adalah konsep kalau peribahasanya di mana kaki menginjak lah ya, di situ langit dijunjung gitu. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang mesti teman-teman patuhi dan baca sebelum memakai layanan tersebut. What can I say about that? Dan apa yang teman-teman lakukan adalah harus bersifat kritis. Menegosiasikan unlikely tidak akan bisa karena itu sifatnya one time. Dan kalau teman-teman tidak mau, ya teman-teman mendingan tidak usah pakai layanan tersebut. Tapi kalau teman-teman mau memakai tetap, ya mau gak mau teman-teman harus meng-approve itu tersemua. Nah, masuk ke topik kedua, soal perjanjian digital, karena berhubungan juga terkait pembahasan yang pertama tadi. Perjanjian digital tuh sampai sekarang pengaturannya masih sangat-sangat beragam. Dari segi prinsip-prinsip legalnya atau hukumnya, sebetulnya tidak ada perubahan sama sekali. Cuman aplikasinya yang bermacam-macam. Di teknologi yang semuanya serba cepat dan advance dan mengedepankan efisiensi, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman adalah ketika teman-teman menyetujui sesuatu yang sifatnya agreement digital. Kalau teman-teman subscribe entah di website atau menikmati layanan-layanan bank ataupun layanan-layanan lembaga keuangan yang berbasis online ataupun ya peer-to-peer lainnya berbasis online, teman-teman pasti akan diberikan agreement. Kalau teman-teman setuju, teman-teman akan menceklis itu, akan mengklik centang itulah, checklist yang biasanya bahasa gampangnya I've read and agree with all agreements contained herein. Dalam arti teman-teman sudah membaca dan menyetujui segala ketentuan dalam perjanjian tersebut. Kalau teman-teman memahami bahwa urgensi untuk membaca perjanjian digital itu sangat-sangat penting sebelum teman-teman bisa masuk, karena seringkali case-case-nya pelanggaran-pelanggaran di ranah internet itu muncul dari ketidaktahuan akan satu ketentuan yang disepakati. Sebagai contoh, seringkali sebagai seorang gamers online ataupun gamers konsol, sebelum teman-teman membeli satu game tersebut, pasti teman-teman disuruh untuk membaca license agreement, perjanjian lisensi. Jadi teman-teman bisa menikmati game teman-teman, termasuk karakternya, termasuk mode playingnya dan segala macamnya, yang sifatnya terbatas dan subjek dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan di license agreement. Seringkali penduplikasian game tersebut, upload ke YouTube secara tidak sah ke game tersebut, itu menyebabkan mungkin seringkali pun juga terjadi banyak gugatan-gugatan dari pihak developer game. Atau tidak perlu jauh-jauh, misalkan kalau misalkan para ada seniman membuat satu konser ataupun stand up comedian show atau karya-karya seni lainnya, lalu ketika itu diduplikasi atau diupload secara sembarangan oleh user tidak bertanggung jawab di platform-platform media sosial, itu hal yang wajar ketika mereka melakukan gugatan. Nah, itu satu contoh dari banyaknya sekali pelanggaran yang muncul dari ketidaktahuan. Apakah bisa dikatakan ketidaktahuan sebagai alasan pemaaf? Tidak. Jadi, kalau teman-teman tahu, di teori hukum itu ada namanya fiksi hukum, karena semua orang dianggap tahu aturan hukum. Ketika itu diterbitkan, maka itu adalah menjadi kewajiban dari setiap pihak untuk mengetahui, tunduk, dan mematuhi ketentuan tersebut. Gitu teman-teman. Jadi kalau berbicara soal dari sisi penyelenggara, data-data tersebut muncul ketika teman-teman menyetujui segala isi yang sudah di state. Apakah mereka bisa mengalihkan secara harafiah atau secara hukum peraturan yang tertulis oleh pemerintah? Itu sudah diatur bagaimana mendisclose suatu data pribadi. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, seringkali pengalian itu pun kontrolnya tidak bisa di-track dengan baik. Karena Sampai sekarang di Indonesia, sistem kendali untuk data pribadi itu masih sumir, dalam arti tidak bisa di-enforce secara sepenuhnya. Contohnya adalah seperti ini. Ketika teman-teman menyadari bahwa ada telemarketer satu bank tertentu yang menelpon teman-teman, itu tandanya bahwa bank tersebut atau lembaga keuangan tersebut men-share data-data pribadi teman-teman termasuk nomor handphone ke pihak ketiga sebagai telemarketer. Jadi, pada umumnya kerjasama itu adalah kerjasama dengan pihak ketiga, di-disclose kepada pihak telemarketer. Muncul pertanyaan, kok bisa tiba-tiba ada telemarketer yang lain atas nama bank atau lembaga keuangan lain yang gue gak pernah sama sekali, saya tidak pernah sama sekali mendaftarkan, mengunjungi, atau apapun lah gitu, segala macamnya. Sehingga seringkali akhirnya menjadi kasus-kasus yang sering bermunculan tapi ya penegakannya tidak jelas. Itu karena itu tadi, ketika data pada telemarketer, meskipun memang diikat dengan perjanjian lah antara si bank atau lembaga keuangan dengan si telemarketer pihak ketiga tersebut, kalau legalnya sangat-sangat bagus, dia kan pasti mengatur soal pembatasan mendisclose itu gitu loh. Kadang-kadang tiap personal telemarketer bisa aja dengan cara dibalik di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang untuk mengawasi di situ, di perusahaan telemarketer tersebut, men-sharekan data juga ke pihak yang lain, sehingga membuat data tersebut bisa disalahgunakan. Atau bisa juga perusahaan telemarketer tersebut juga bekerja sama dengan bank B, tadi bank A sekarang bank B, atau lembaga keuangan B tadi lembaga keuangan A, lembaga keuangan lagi lembaga pembiayaan. Ketika itu di-share juga, maka itu hal yang sangat mungkin sekali adanya pencampuran data antara data-data nasabah A atau yang tadi sisi A dengan sisi B, dengan asumsi bahwa ketika gue bisa menambahkan nasabah baru, berarti ini hal yang bagus bagi gue, sehingga gue bisa memakai data yang si A untuk kepentingan si B. Nah, kalau itu yang terjadi dari sisi konsumen, kita nggak bisa melakukan apa-apa kecuali melakukan gugatan atau menyatakan keberatan. Ke siapa? Ya kalau kita taunya cuma ke bank A, ya lakukan tanyalah ke bank A. Gitu loh. Dan hal yang wajib juga untuk bank A dengan segala kesadaran hukumnya dan segala kompetensi-kompetensi dia, memastikan bahwa tidak memungkinkan untuk data nasabahnya dipakai oleh perusahaan telemarketer tersebut di luar kerjasama yang sudah ditandatangani. Harusnya seperti itu. Meskipun emang seperti yang gue bilang, tidak segampang yang gue katakan. Nah, hubungannya apa ketika gue bahas ini dengan jual beli? Karena pada akhirnya ketika ada celah, memungkinkan seorang untuk bertindak jauh dari apa yang seharusnya diberikan wewenang untuk melakukan sesuatu. Ketika orang dapat data nasabah, hal yang bagi gua ya, kalau dia memang seorang yang sangat tidak, yang ya tidak punya moral bagus lah, untuk membuat itu sebagai objek jual beli. Jadi sampai sekarang ya perlindungan di internet Indonesia masih belum begitu bagus, teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa permasalahannya Indonesia cuma berkisar pada blokir situs A atau B maupun berita hoax yang langsung dikriminalisasi lagi, langsung diproses secara hukum oleh pihak berwajib, ini pun sebenarnya adalah hal yang penting untuk dihadapi. Kenapa? Karena dengan perkembangan ke depan yang akan semakin digital, mengharuskan kita harus bisa berpikir untuk memberikan solusi yang lebih bagus untuk isu ini. Gitu loh, Kak. Terlebih teman-teman, belum lagi kalau misalkan gue membahas soal storage. Storage bisa berbentuk on-premise yang harus di Indonesia, bisa juga sebentuknya cloud loh. Nah, kalau cloud itu jatuhnya kayak ya awan quote and quote, tapi sebenarnya ditaruh di sistem yang sifatnya software di internet juga. Kita tidak tahu pusat servernya itu di mana. Kalau pusat servernya di Hong Kong gimana? Let's say, lebih seperti contoh, misalkan lo upload satu dokumen di Google Drive, disimpanlah di Google Drive. Tapi kita tidak tahu apakah Google Drive membuat server Indonesia atau enggak. Andai kan dibuat server Indonesia, apakah ada server terusan untuk di luar negeri atau enggak? Karena memungkinkan untuk pengalihan server gitu. Jadi banyak banget PR yang harus dihadapi. Kenapa gue bikin podcast ini selain permintaan teman-teman? Karena sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah yang akan memerintah nantinya di 2014 maupun anggota-anggota wakil rakyat kita baik pusat maupun daerah di 2014 adalah harus mulai juga mengarah ke sini. Karena kalau infrastruktur internet kita masih seperti ini, bagaimana kita bisa membangun atau merich lagi daerah-daerah yang tidak di-reach? Karena sebenarnya internet sangat bagus sekali untuk merich bala bantuan maupun fasilitas pemerintah ke daerah-daerah yang terpencil juga gitu loh. Jadi baca privacy policy, segala dokumen yang diberikan baca secara teliti. Kalau ada teman-teman merasa kayak ini bukan gue, silakan teriak subscribe. Tapi kalau teman-teman merasa faedahnya lebih penting dari untuk benefit teman-teman, ya silakan. Tapi teman-teman harus aware bahwa ada risiko ke arah A atau B atau C. Jadi jangan sampai teman-teman baru ngomel-ngomel ketika kejadian gitu loh, akibatnya ada gitu. Gitu sih. Jadi ya, baca kritis. Jangan sembarang kasih checklist, jangan sembarang kasih tanda tangan. Karena makin kesini, untuk kita, untuk bisa menikmati fasilitas internet yang semakin maju, kita pun juga harus bisa mengupgrade diri kita dari segi skill dan juga kekritisan kita. Menambah wawasan, terus juga sering-seringlah ya baca buku kali ya, segala macam. Yang penting yang membuat kita makin kritis dengan satu resiko-resiko yang terjadi. Karena makin banyak hal yang informasi dibuka, makin banyak yang masuk ke kita, sehingga kita jatuhnya seperti latah. Tapi sortiran utama kita adalah our brain dan bagaimana kita bisa kritis menghadapi dia, menghadapi arus yang sekarang informasi begitu banyak dan tawaran lain yang begitu banyak. So, itu dari gue, Matias Sirait, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.